Podela na građanske, buržoaske i radničke stranke. Prema ovoj, među najstarijim, podeli, u građanske stranke bi se svrstale konzervativne, liberalne, narodne, demohrišćanske i dr., dok bi se u radničke svrstale socijaldemokratske, socijalističke, komunističke i stranke nove socijalističke levice. U porodici građanskih stranaka se najpre ističu one konzervativne koje su na početku izražavale interese aristokratije i dugo se konfrontirale sa onim drugim, liberalnim, koje su izražavale interese buržoazije, da bi sa iščezavanjem aristokratije došlo do zbližavanja ove dve stranke i njihovog udruživanja protiv radničke klase i njenih stranaka. Ove konzervativne stranke, negde se nazivaju i narodne stranke, još uvek egzistiraju u Velikoj Britaniji, Kanadi, Švedskoj, Danskoj i SL, dok su ove druge, liberalne ili radikalne, danas uticajnije i prisutne u političkom životu Austrije, Belgije, Danske, Finske, Italije, Irske, Švedske, Norveške, Izraela, Kanade, Japana i Velike Britanije. Pod uticajem crkve i njenog mešanja u politički život, formirale su se u nekim zemljama, Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji i demohrišćanske stranke, s tim da su to stranke koje izražavaju interese buržoazije, ali nastoje da obezbede podršku i nekih drugih društvenih grupa, pa i radničke klase. Unutar radničkih stranaka prvo su nastale i isticale se socijaldemokratske stranke, prva nastala u Nemačkoj 1869. koje su zahvaljujući širenju biračkog prava bile jaka opozicija buržoaziji, da bi vremenom slabile usled unutrašnjih cepanja i previranja, postajući oportunistička struja u radničkom pokretu, pošto su sve više urastale u sistem buržoaske demokratije i činile njen jak oslonac. U ove socijaldemokratske stranke se svrstavaju i laburističke, formirane voljom radničkih sindikata, tako da su sindikati činili kolektivno članstvo ovih stranaka. To je slučaj sa laburističkom strankom Velike Britanije koju su Trad Unioni formirali 1900. godine, ali i sa laburističkim strankama u Švedskoj, Norveškoj, Austriji, Novom Zelandu, Irskoj, Holandiji i Kanadi, gde se ova laburistička stranka naziva Nova demokratska stranka, mada je također obrazovana od sindikalnog jezgra, odnosno članstva. Komunističke partije su došle krajem Prvog svetskog rata kao posledica rascepa unutar socijaldemokratskih stranaka. Njih odlikuje sličnosti po organizaciji, ideologiji i politici, a to je proizašlo iz rigidnih uslova koje su morale da ispune da bi prišle kominterni. Ove partije su se od početka pokazale kao izuzetno čvrste i organizovane i to im je pomoglo da se dugo održe, bilo kao opozicija u višestranačkom sistemu ili ka